Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
І Вольга Міцкевіч, і нашы тэмы.
У Беларусі юрыдычна зарэгістравалі нацыянальны універсітэт імя Ніла Гілевіча.
І ў дзень Канстытуцыі фактычна мы зарэгістравалі наш універсітэт.
Падводзім першыя вынікі праверкі пажарнай бяспекі ў гандлёвых цэнтрах.
Хто скраў дроны, якія асвятлялі дзень волі?
Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». У Беларусі юрыдычна зарэгістравалі нацыянальны універсітэт імя Ніла Гілевіча. Пра гэта паведамілі ў аўторак на прэс-канферэнцыі, якая прайшла ў Мінску ў офісе таварыства беларускай мовы.
Цяпер стваральнікі нацыянальнага універсітэта праводзяць кансультацыю ў міністэрстве адукацыі. Яны плануюць атрымаць ліцэнзію і распачаць навучанне на беларускай мове, а пакуль ідзе праца над стварэннем структуры ВНУ.
Пра тое, калі нарэшце адкрыцца нацыянальны універсітэт і на каго можна будзе вучыцца ў гэтай установе, даведаемся ад нашай журналісткі Машы Калеснікавай.
У Беларусі юрыдычна зарэгістраваная прыватная ўстанова адукацыі «Нацыянальны універсітэт імя Ніла Гілевіча». Пра гэта было паведамлена 27 сакавіка на прэс-канферэнцыі, якая прайшла ў Мінску ў офісе таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны.
15 сакавіка мы разам юрыстам Падаром Александром Горбачам аддалі дакументы, неабходныя для рэгістрацыі універсітэта як юрыдычнай асобы. І ў дзень Канстытуцыі фактычна мы зарэгістравалі наш універсітэт.
Распавядае старшыня таварыства беларускай мовы Алена Анісім. Цяпер стваральнікі нацыянальнага універсітэта праводзяць кансультацыі ў міністэрстве адукацыі. Мэта атрымаць ліцэнзію і распачаць навучальны працэс. Паралельна ідзе праца над стварэннем структуры ВНУ. Рэктарам абраны гісторык Алег Трусаў, былы кіраўнік ТБМ. Еўрарадыё пацікавілася ў Трусава, з якіх крыніц плануецца фінансаваць універсітэт. Паводле яго словаў, патрэбна 7-8 мільёнаў долараў. Частка грошай паступіць ад студэнтаў, а іншая частка, гэта будуць унутраныя і замежныя гранты. Будучы рэктар абяцае, што ў дацэнтаў заробак будзе складаць не менш за 500 долараў.
Ну, а гэта тычыцца заробкаў, то тут мы будзем чётка выконваць думку нашага кіраўніка, каб дацэнт і кандыдат меў 500 даляраў. Бо ніхто ў нашых універсітэтах і блізка не мае гэтых 500, а ці да 300. Адпаведна, професор будзе мець больш. На меншыя грошы, ну, мы нават не будзем пачынаць, таму што гэта грошы вельмі невялікія, но тым не менш, гэта вот той мінімум, пра які крычаць нашы ўлады, но ніхто ў нашых універсітэтах дацэнтам 500 даляраў не плаціць і наўрад ці будзе плаціць. Калі мы пачнём працаваць, мы іх плаціць будзем.
Па словах аднаго са стваральнікаў нацыянальнага універсітэта, гісторыка Паўла Церашковіча, установа збіраецца працаваць у межах стандартаў балонскага працэсу і прадукаваць веды пра Беларусь і веды, патрэбныя для Беларусі. Адной з яе асаблівасцяў будзе акцэнт на даследчыцкай дзейнасці. Рыхтаваць студэнтаў універсітэт плануе ў 6 накірунках.
Нацыянальны універсітэт ён не можа быць без нацыянальных традыцый, без нацыянальнай гісторыі, але мы не збіраемся ствараць яшчэ адзін гістарычны факультэт. Мы будзем ствараць накірунак, які будзе займацца выкарыстаннем культурнай і гістарычнай спадчыны. У нас дастаткова шмат добрых гісторыкаў, у нас, на жаль, не хапае менеджараў, якія здольныя з нашай культурнай і гістарычнай спадчыны зрабіць эканамічны ресурс, як гэта зроблена ў большай часткі еўрапейскіх краін.
Сярод іншых напрамкаў, якімі будзе займацца новая навучальная ўстанова, рэгіяналістыка, урбаністыка, медыя, менеджмент і беларуская мова. Стваральнікі плануюць адкрыць 56 спецыяльнасцяў, якія будуць выкладацца ў межах трох факультэтаў – гуманітарнага, замежных моваў і перакладу, і культуралогіі і мастацтваў. У бліжэйшых планах стваральнікаў нацыянальнага універсітэту зацвярджэнне рэктара і атрымання ліцэнзіі на выкладанне. Калі гэта атрымаецца, то сёлета ўстанова адкрые падрыхтоўчыя курсы, а праз год набярэ першых студэнтаў. Старшыня таварыства беларускай мовы дэпутатка Алена Анісім спадзяецца, што нацыянальны універсітэт стане прыкладам дзяржаўна-прыватнага партнёрства. Маша Калеснікава, служба інфармацыі.
Дякую, Маша. Адзначым, што на сённяшні дзень у Беларусі працуе 51 установа вышэйшай адукацыі. Гэта універсітэты, акадэміі ды інстытуты. Пры гэтым ні адна з гэтых ВНУ не дае адукацыю цалкам на беларускай мове. Але, як бачна, у хуткім часе сітуацыя можа змяніцца.
Тым часам у Польшы днямі зарэгістравалі свабодны беларускі універсітэт. Праўда, стварылі яго ў якасці фонду. Рэгістраваць яго як навучальную установу ініцыятары не збіраюцца. Ва ўніверсітэце не будзе ні сядзібы, ні інтэрнатаў для студэнтаў. Па словах яго канцлера Александра Мілінкевіча, гэта праект сучаснага ўніверсітэта дыстанцыйнага навучання.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» звернемся да тэмы пажару ў гандлёвым цэнтры ў Кемераве. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум» – «Еўразум» – «Еўразум» – галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
28 сакавіка пасля трагедыі ў Кемераве па ўсёй Расіі абвесяць агульнанацыянальную жалобу. У аўторак адпаведны ўказ падпісаў расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін.
Нагадаем, што пажар у гандлёвым цэнтры ў Кемераве ўзнік у дзень 25 сакавіка. Гэта адбылося ў дзіцячым гульнявым пакоі, які знаходзіўся на чацвёртым паверсе гандлёвага цэнтра. Полымя хутка хапіла ўвесь будынак. Пры гэтым пажарная сігналізацыя не спрацавала.
Паводле афіцыйных звестак, там загінулі 64 чалавекі. Аднак у горадзе кажуць пра 400 ахвяр. Раніцай 27 сакавіка тысячы людзей выйшлі на стыхійны мітынг каля будынка абласной адміністрацыі. Яны патрабуюць, каб урад вобласці пайшоў у адстаўку, але перад гэтым агучыў сапраўдную колькасць загінулых.
Тым часам у Беларусі пасля трагедыі ў Кемераве пачаліся масавыя праверкі ў гандлёвых цэнтрах па ўсёй Беларусі. Падрабязнасці у нашым матэрыяле ад Віталя Заблюка.
У Беларусі другі дзень працягваецца інспектаванне гандлёвых цэнтраў. За 5 дзён міністэрству па надзвычайных сітуацыях неабходна праверыць каля 300 аб'ектаў па ўсёй краіне. У Мінску ратавальнікі завітаюць у 100 цэнтраў, распавяла Еўрарадыё прадстаўніца мінскага гарадскога ўпраўлення МНС Вольга Мельчынка.
Праверкі ў кожным раёне праводзяцца. Нам до конца недели необходимо проверить около 100 объектов, поэтому тут создан был специальный график, в соответствии с которым как бы, соответственно, наши подразделения будут осуществлять проверки. Что касается в целом более масштабных проверок, которые также мы освещаем и в СМИ в том числе, то мы сегодня проверили 3 торговых центра. Это был торговый центр «Максимус», это был «ГУМ», и вот сейчас мы в том числе провели эвакуацию в торговом центре «Данамол».
У понеделок были проинспектованы гандлёвыя центры «Галерея», «Титан» и «Замак». Пакуль невядома, ці были выявлены некие порушения на гэтых объектах, однако представники МНС запэўнюют, что справаздачы будут опубликованы у открытым доступе на официальном сайте ведомства.
Если сейчас уже судить о ходе работы и наших действий, то в принципе и работе, в принципе, непосредственно на самих объектах, то в целом достаточно неплохо показывают себя объекты. Есть плюсы, есть минусы. Были замечены ряд замечаний и нарушений на некоторого рода торговых центрах. Однако, в свою очередь, персонал объекта, руководство объекта обещали исправить все в сроки и признают, что они виноваты и, как говорится, понимают необходимости и вопросы безопасности.
Наибольш частая проблема, якая сустракается подчас проверок, это дрэнная подрыхтаванность персоналу до надзвычайных ситуаций.
К сожалению, встречаемся с такой ситуацией, что персонал объекта, который работает непосредственно в дни, когда мы проводим проверки, и проводим, в частности, как одним из этапов проверки, проводим сработку системы оповещений и соответствующую дальнейшую эвакуацию людей. К сожалению, не всегда знает персонал, как необходимо реагировать, и считают, что если увидели сотрудников МЧС, то не обязательно проводить те действия, которые они должны, поскольку понимают, что это учебная тревога. Однако это не совсем так, и нужно все-таки задуматься и о собственной безопасности, и о безопасности тех людей, которые находятся в этом объекте.
Причины для проверок стала трагедия у гандлёвым центре «Зимовая вишня» у российском городе Кемерово, где у вынику пожару загинуло больше за 60 человек. Поводле попередних даденных, эвакуационные выходы были зачинены, и шмат кто из-за этого не смог выбраться с будинком. Служба информации Еврорадио.
Адзначым, што найбуйнейшы пажар па колькасці ахвяраў у гандлёвых цэнтрах адбыўся ў 2004 годзе ў сталіцы Парагвая Асунсіёне. Пасля пачатку пажара ахоўнікі зачынілі дзверы цэнтра, каб не дапусціць крадзяжы. Прычым запасное выйсце было заварана. Людзям давялося пакідаць памяшканне праз вокны. У выніку ў пажары загінула 396 чалавек.
А пасля музычнай паўзы і кароткага выпуску навінаў звернемся да тэмы дня волі. Не пераключайцеся.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Александр Лукашенко загадаў імгненна спыняць несанкцыянаваныя мерапрыемствы ў Беларусі. Па яго словах, бардак у краіне пачынаецца менавіта з такіх акцый.
Заява прагучала падчас сустрэчы Лукашэнкі з міністрам унутраных справ Беларусі Ігарам Шуневічам. Кіраўнік краіны прыгадаў, што ў Мінску падчас святкавання стагоддзя Беларускай Народнай Рэспублікі была спроба правесці недазволенае шэсце, нягледзячы на забарону. Лукашэнка загадаў сілавікам не звяртаць увагі на заявы заходніх краін і дзейнічаць па ягоным загадзе.
Нагадаем, што ў нядзелю міліцыянты затрымалі больш за 100 чалавек, якія ўдзельнічалі ці хацелі ўдзельнічаць у святкаванні Дня волі. Прычым у няволі яны правялі максімум 10 гадзінаў замест прысуджаных 10 сутак. Чаму так адбылося і наколькі гэта законна, высвятляў наш журналіст Павел Свярдлоў.
Увечары 25 сакавіка адбылася падзея, якую цяпер модна называць «цудам на Дзень волі». Цягам пары гадзінаў улады выпусцілі з-за кратаў амаль усіх апазіцыянераў, затрыманых напярэдадні. Нехта, як Уладзімір Некляеў, правёў у ізаляцыі 4 дні. Нехта, як Мікалай Статкевіч, адсядзеў толькі 10 гадзінаў. Мэты, з якімі палітыкаў затрымлівалі, відавочныя. Так улады перашкодзілі ім паўдзельнічаць у шэсці з нагоды Дня волі. 20 сакавіка гэтую акцыю забаранілі, а ўжо на наступны дзень яе патэнцыйных удзельнікаў пачалі затрымліваць. Актывіст грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Максім Вінярскі трапіў за краты ў ліку першых 21 сакавіка. На наступны дзень суд пакараў яго 10 суткамі арышту за ўдзел у вулічнай акцыі, што адбылася за тыдзень таму. Але ўвечары 25 сакавіка, пасля таго, як святкаванне Дня волі было скончанае, Вінярскі выйшаў на волю разам з іншымі затрыманымі апазіцыянерамі. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч кажа, што ацаніць гэтую сітуацыю з прававога пункта гледжання вельмі цяжка.
Я, конечно, вельмі рады, што іх вызвалілі. Але што тут кепска? Кепска тое, што пастанова судоў, якія вынеслі адміністратыўны арышт, яны ж не адмененыя. То есть іх не вынес там пратэст прокурор, не адмяніў вышэйстаячы суд. Это азначае, што гэтыя людзі ўсё адно знаходзяцца пад пагрозай зняволення, але яны не ведаюць, калі гэта адбудзецца.
Цікавая акалічнасць. Просто так адмяніць накладзенае судом адміністрацыйнае пакаранне немагчыма. Фармальна ніхто не мае права зрабіць гэта, ні міністр унутраных справаў, ні Александр Лукашэнка, бо ўмешвацца ў працу суддзяў забаронена па канстытуцыі. Адзін з юрыстаў, да якіх Еўрарадыё звярнулася па кансультацыю, адказаў проста: «Гэта не юрыдычнае пытанне». Іншы заўважыў, што пераглядаць рашэнне суда можа толькі суд.
Можно просить об отсрочке и так далее, исполнение, это действительно можно, но это надо обжаловать фактически решение, просить об отсрочке исполнения решения. Если было решение суда, оно уже исполнялось, зачем освободили? Это должно быть основание, не просто так, взяли и освободили. Значит, какое-то должно было быть принято решение, постановление суда или так далее, для того, чтобы фактически освободить и так лицо.
Юрист дадае, что у яго практыцы не было ніводнага выпадку, калі адміністрацыйнае пакаранне дробілася на частки. Такой магчымасці законодаўства увогуле не прадугледжвае.
Просто так не бывает, что вот захотелось, отпустили, и все, такого быть не может. Понимаете, есть решение, которое должно быть исполняться. Если оно не исполняется, значит, оно должно быть изменено каким-то образом. Если изменено, значит, может быть принято тем же органом, который, в принципе, выносил, ну, либо состоящим, понятно, органом.
Інакш кажучы, Уладзімір Некляеў не можа, як бы застацца вінным сістэме правасуддзя, 6 сутак арышту, бо ўвечары 25 сакавіка нехта загадаў выпусціць яго датэрмінова. Для таго, каб палітык быў вызвалены, пастанова суда, які яго пакараў, мусіла быць перагледжаная, і тэрмін зняволення мусіў быць ці скарочаны з 10 да 4 сутак, ці ўвогуле быць заменены штрафам. Але гэта ў ідэальным свеце, дзе законнасць з'яўляецца непарушнай каштоўнасцю. А ў сённяшняй Беларусі Уладзімір Некляеў папросту не ведае, папросіць яго перад наступнай акцыяй дасядзець 6 сутак, якія засталіся, ці не. Працягвае праваабаронца Валянцін Стэфановіч.
Чалавека вызваляюць, кажуць, ну, потым як-небудзь там ты адседзіш.
Але справа ў тым, што і ў практыцы праваабаронцаў такіх выпадкаў, каб адміністрацыйнае пакаранне дзялілася на часткі, не было. Назіральніца беларускага хельсінскага камітэта Наста Лойка, якую, дарэчы, перад шэсцем 25 сакавіка таксама затрымлівалі, прыгадвае толькі адзін выпадак затрымання і вызвалення, які тэарэтычна можа працягнуцца наступным затрыманнем.
Год таму сярод затрыманых прэвентыўна перад 25 сакавіка была адна грамадзянка Польшы, і на яе склалі пратакол, там нібыта налаялася матам, не падпарадковалася, і ёй далі 15 сутак. Там вмешалася польская амбасада, і ёй праз 3 сутак проста з дапамогай амбасады вывезлі, прывезлі на мяжу і там паставілі штамп пра тое, што яна з'яўляецца там забаронен в'езд цягам 5 гадоў. І справа ў тым, што яна па факце не дасідзела сваіх 12 сутак яшчэ дадатковых, і невядома, што з ёй будзе пасля таго, як яна ўсё ж такі в'едзе на тэрыторыю Беларусі, таму што мы ведаем, што адміністратыўны арышт, ён вісіць пажыццёва.
У грамадзянкі Польшчы ёсць выбар – заставацца ў Польшчы ці прыехаць у Беларусь і праверыць, затрымаюць яе ці не. Уладзіміру Някляеву, каб не праверыць тое самае, давядзецца безвылазна сядзець дома. І гэта якраз той выпадак, калі да месца класічныя радкі Іосіфа Бродскага. Не выходь з пакою, не рабі памылку. Павел Свярдлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дзякуй, Павел, але на гэтым мы не спыняем падводзіць вынікі святкавання стагоддзя незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Пасля кароткай музычнай паўзы празмаўляем пра тое, дзе зніклі дроны, якія здымалі канцэрт і мітынг каля опернага тэатра. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум, Еўразум, Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Вольга Міцкевіч. Падчас святкавання стагоддзя БНР 25 сакавіка каля опернага тэатра знікла каля 10 аператарскіх дронаў. Гэтыя прылады падымаюцца ў паветра і здымаюць зверху. А кіраваць імі можна па радыёсувязі.
Адзін з арганізатараў свята Антон Матолька распавёў, што 25 сакавіка да яго падышоў супрацоўнік сілавых структур і папрасіў кантакту людзей, якія кіравалі дронамі і ўсе дадзеныя па квадракоптарах. Сілавік патлумачыў гэта тэхніка бяспекі. У выніку арганізатар перадаў усю інфармацыю і пры гэтым не запомніў прозвішча сілавіка і тое, якую структуру ён прадстаўляе.
Пра тое, куды зніклі дроны і ці змогуць іх уладальнікі вярнуць сваю тэхніку, даведаемся ад нашай журналісткі Марыі Вайтовіч.
Святкаванне стагоддзя БНР для опернага тэатра не абышлося без інцыдэнтаў. Некаторыя прадстаўнікі СМІ распавялі, што падчас працы на свяце ў іх скралі дроны. Дроны ці квадракоптары – гэта прылады, з дапамогай якіх можна праводзіць здымкі зверху. Кіраванне імі вядзецца з зямлі па радыёсувязі. Паводле адных звестак знікла каля 10 дронаў. Арганізатар свята Антон Матолька прыводзіць прыкладную лічбу 5, але не выключае, што насамрэч іх было болей. Пра тое, што адбылося на свяце, распавёў прадстаўнік тэлеканала «Белсат» у Беларусі Алексей Мінчонак.
Ну, мы запускалі его перед початком концерта, все нормально прошло. Пришли до организаторов сопротивники милиции, попросили, как переписали там дадзе на этого дрона, они, как они ведали, что он будет запускаться. Ну и потом уже у части самого концерта дрон взлетел, поднялся на там кольки метров и полетел уже в своем керунку, и оператор сгубил над ним контроль. И он подошел до сопротивника ДАИ, поведомил, что ось здоровалась такая ситуация, это небеспечный дрон, может упасть. Сопротивник ДАИ связался по рации там, с неким своим начальством, на что ему было сказано, что ваша задача – это обеспечение безопасности дорожного руху и не лезть не в свою справу. Тобок, ну, это я подставил стержать, что это правоохранные органы сделали. Ну и техничных мощностей наврать были у кого-то иншого, кроме правоохранных органов.
Спокойно глядеть на абыяковость правоохранников на Белсате не стали.
Звертались в милицию, милиция ГУС накировала в один РУС, потом в другой РУС, но потом сказали писать заяву про крадеж у центрального РУС, на эпоху не ведаю, какая там метелес.
Дрон скрали и у портала Тутбай. Редактор Марина Золотова распавяла, что у милицию звернулися, але пакуль реакции нуль. Журналист Еврорадио потелефоновала у милицию, але там комментовать ситуацию отмовилися.
Я вас поняла, пока никакой информации нету. Если будет информация, то все официально будет размещено на сайте ГУВД. Полностью все. Пока никакой информации нет.
Ситуацией и молчанием милиции вельми незадоволены городский активист Антон Матолька, покольки, как один из организаторов свята, отшивает частковую отказность за крадеж.
Ну, больше пока, чем написано, уже, наверное, не могу сказать. Если сегодня, скажем так, ну вот, в ближайшее время не будут связываться с владельцами дронов, то мы, ну, от организаторов предоставим полностью информацию о том, что произошло, и поднимем вопрос более глобально. Ну, просто пока на данный момент больше, чем сказано, я не могу сказать.
Суразмоўца распавёў, што пасля выпадку ніхто з міліцыі з ім не звязваўся. Пакуль дакладна невядома, хто перахапіў дрону, і ўсе падазрэнні, канешне, трэба правяраць. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Тем часам некоторые державные установы так само хотели поудельничать у святкования 100-годия незалежности БНР.
Так, ресторан «Элидо», який належить керавництва справами президента, хотел поставить свой намет на святкование Дня воли каля оперных театров. При гэта, про гэта расповели организаторы свята Антон Матулько, Эдуард Пальчис и Павел Белавус.
Предприемство хотело гандлявать продуктами на фудкорте, однако ему отмовили. Причем отмову организаторы тлумашить не идеологичными мотивами, а тем, что обсталявание ресторана просто не зместилось на невеликим фудкорте.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Легендарны гурт «Троіца» прастаў відэа, прысвечанае 100-годзю БНР. У кліпе, зробленым пры ўдзеле Еўрарадыё, з'явіліся рарытэтныя кадры беларускіх вёсак пачатку 20-га стагоддзя. Падрабязнасці ў нашай журналісткі Машы Калеснікавай.
Двадцать сьомого сакавіка «Этнатрыа Троіца» проставила на Еўрарадыё відэа на новую песню «Святая земля», присвященная 100-годзю Беларускай Народной Республики. Слоган відэа Іван Кіршук формулює наступным чынам: «За все, что мы маем и будем мець, низкий поклон продкам». У музычным відэа, зробленым при удзеле Еўрарадыё, выкарыстаныя рарытэтныя кадры беларускіх вёсак першай паловы 20-го стагоддзя. Яго прадзюсаваннем займаўся дырэктар па развіццю Еўрарадыё Яўген Калмыкоў.
Еўрарадыё готовила серію матэрыялаў, связанных с использованием архивов Беларуси. Сам архивный центр находится в городе Дзержинске. Мы поехали в Дзержинск. Там чуткие сотрудники, значит, которые нам подсказали, в каких фильмах нам стоит искать хронику Беларуси.
Відэа на песню «Святая земля» анонсуе новы альбом «Троіцы. Цар агонь», які будзе прадстаўлены ў Вялікай залі філармоніі 11 траўня. Альбом быў запісаны «Троіцай» на мінскай студыі «Супер-8». У стварэнні кружэлкі ўзялі ўдзел і фэны, якія скінуліся грашыма праз краўдфандынг, за што гурт выказвае ім вялікую падзяку. Лонгплей складу 10 трэкаў. Калі папярэдні дыск «Зімачка» запісваўся на варшаўскай TR Studios у намінанта на грэмі Томаша Рагулы і гучаў як аркестр, то цяперашняя праца адрозніваецца камернасцю. Музыкі кажуць, што альбом хацелася па гуку зрабіць інтымным, каб у слухача было адчуванне, што яны граюць для яго у суседнім пакоі драўлянай вясковай хаты. У сеціве альбом з'явіцца на пачатку траўня на лейбле «Санвуфер». Паралельна дыск выйдзе на фізічных носьбітах у крамах кампаніі «Вігма». Квіткі на канцэрт 11 траўня ў Вялікай залі філармоніі ўжо можна набыць у каса горада. Маша Калеснікава, служба інфармацыі.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» даведаемся пра апошнія навіны айчыннага і сусветнага шоу-бізнесу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
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 Вітаю, пры мікрафоне Віталь Зыблюк, я пазнаёмлю вас з навінамі шоу-бізу. Таксікалагічная экспертыза цела памерлага спевака «Прынца» выявіла ўтрыманне ў яго арганізме вельмі высокага ўзроўню фентанілу. Раней ўжо была выказана версія аб тым, што смерць наступіла ад перадазіроўкі наркатычнымі рэчывамі. Спевак праходзіў лячэнне ад наркозалежнасці за некалькі дзён да смерці. Пазней эксперты выявілі ў яго доме выпісаныя рэцэпты на медыцынскія прэпараты і моцнадзейныя лекі, у склад якіх уваходзілі апіоіды. Паведамлялася, што «Прынц» прымаў медыкаменты, у якіх утрымліваліся наркатычныя рэчывы, каб зняць хранічны боль у тазастегнавым суставе. Справаздача таксікалогіі пацвярджае, што менавіта фентаніл забіў яго. Канцэнтрацыя рэчыва ў крыві «Прынца» ў значнай ступені перавышала дапушчальныя нормы. Спевак памёр у 2016 годзе на 58 годзе жыцця. Аб'ёмы продажу фізічных носьбітаў, такіх як CD і вініл, упершыню з 11 года сталі вышэй, чым у лічбавай музыкі. Прычыны росту звязваюць з усё больш актыўным развіццём стрымінг-сервісаў, такіх як Apple Music і Spotify, і са стратай цікавасці аўдыторыі да непасрэднай запампоўкі песень. Так, спампоўваць музыку сталі на 25% менш актыўна ў параўнанні з мінулым годам. У сваю чаргу, даходы ад стрымінг-сервісаў упершыню перавысілі 4 мільярды долараў. Што тычыцца фізічных носьбітаў, то іх продажы ўпалі, аднак нязначна, усяго на 4%. відсотки. При гэтым вініл набывае ўсё большую папулярнасць. Даход ад яго продажу ў США склаў 395 мільёнаў долараў. У цэлым даходы ад стрымінг-сервісаў складаюць 65% ад агульнай сумы, ад продажу фізічных носьбітаў 17%, а ад запамповак усяго 15%. У Великобритании открыты первый в свете помник Дэвиду Боуи. Он появился в центре города Элсбери под названием «Земный посланник». Город Элсбери был обран не выпадково. Минавито тут музыка выпустил два свои альбомы. Помник Дэвиду Боуи уявляет собой ансамбль из его сценичных образов. Гроши на створение были собраны с допомогой грантов. Так само музычный промоутер Дэвид Стопс про краудфандинг собрал 100 тысяч фунтов стерлингов. А кроме этого Стопс подал петицию о переименовании Элсбери у Элс Боуи у гонор артиста. Дэвид Боуи пошел в життя 10 студзеня 16 года ад раку печані. Яму было 69 гадоў. Гэта было тое, чым жыве шоу-біз. Заставайцеся на Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч, пачуемся.